6 minut po 10. hodině sedí v Českobudějovickém studiu, tedy ve studiu domácím, naše kolegyně Romana Lémanová. Vrátila se z polárních oblastí, konkrétně ze souostroví Svalbard. Vítám vás, pěkné dopoledne.
Hezké dopoledne.
Než se budeme věnovat jihočeským vědcům z Centra polární ekologie, jejich práci, životu s přírodou a tak dále, tak bych s vámi chtěla mluvit o tichu. Romano, protože pracujeme v rozhlase a víme dobře, co je to ticho a co ticho není. Jaké je ticho na Svalbardu?
To bylo to, co mě zarazilo, když jsem tam přijela do té tundry tedy. Samozřejmě ve městě je to něco úplně jiného, tam jezdí i auta, která vozí uhlí, ale v té přírodě, kde jsou jenom hory, kde je to moře, tak si najednou uvědomíte ten klid. I když tam to moře šumí, i když tam ptáci zpívají, tak to ticho je úžasné. A já jsem se tam hodně užívala. Snažila jsem se vám ho natočit, ale ono to moc nešlo.
A dá se říci, že to je jiné ticho, protože je ticho domácí a pak je ticho zahraniční. Dá se říci, že to svalbardské ticho je jiné ticho než to domácí?
Je úplně jiné. Já bydlím na vesnici, kde máme klid, kde každý, kdo k nám přijede, tak říká, je, vy tady máte klid, tady je ticho. A tam bylo ještě takové vyrovnanější, ještě klidnější ticho, které člověka dostalo úplně jinam. Ty starosti byly hned pryč, hned se vyčistila hlava. Je to zvláštní, nevím, jestli je to těmi horami, těmi ledovci, jak se tam nic neodráží, ale je úplně jiné než tady u nás.
Jaké zvuky se v tom tichu dají zaslechnout?
Jsou to ptáci, kteří tam zpívají. Já jsem si říkala, no to snad není možné, že by tady byl kos, no tak kos tam nebyl, ale někteří ptáci tam zpěvní byli. A pak jsou to vlny od moře, protože ten příliv, odliv, toho si všímáte hodně, protože jste stále u toho moře, takže šumění moře. A pak slyšíte převalování těch kamínků. Když jde ta vlna, když jde ten příliv, tak jak se tam převalují ty kamínky. Ale to možná znáte i od jiného moře, než od toho severního ledového oceánu.
Romana Lémanová se vrátila z polárních oblastí, kromě toho, že na radiožurnálu vysílala své reportáže, určitě těch dojmů a těch zážitků bude daleko víc a právě o nich bude následující rozhovor. Otázky posílejte na www.radiožurnál.cz.
Dopolední radiožurnál.
Dopolední radiožurnál.
A Lucie Výborná.
Dva týdny chodila s vědci z Centra polární ekologie, které patří pod Jihočeskou univerzitu, do práce Romana Lémanová, což by asi nebylo nic divného, kdyby to bylo na jihu Čech, ale ono to bylo na Svalbardu. Já vím, že vědci z Centra polární ekologie tam mají vlastně hned dvě stanice. Mě samozřejmě zajímá ta druhá, ta, co je v terénu uprostřed tundry, asi 60 kilometrů vzdálená, jestli jsem pochopila, od té nejbližší civilizace. Můžete nám ji popsat?
Ono, když tam připlujete, protože tam můžete jenom připlout po moři, většinou tam připlují na zodiacích, což jsou takové velké čluny. Já jsem využila výletní lodě a teď jsem se z dálky dívala do té zátoky a říkám, no kde to může být? Nevidím nic a pořád nic a jenom kameny a jenom moře a jenom hory a pak jsem viděla také dvě malé bílé tečky. A říkám, aha. Takže ono, je to opravdu teď v létě, totiž v Arktidě, když jste na tom pobřeží, tak tam není sníh, není tam led, jsou to opravdu takové hnědé až černé barvy, šedé toho kamení místo toho uhlí, protože se tam hodně těžilo a ten sníh a ledovce, ty jsou teď dál samozřejmě v tom letním období. A tam na těch dlouhých plážích jsou čtyři takové malé domečky. Představte si to jako buňky. Tady máme třeba buňky takové, tak to jsou dvě a dvě buňky za sebou. Jsou tedy mnohem užší. Vevnitř v té spací to vypadá, jestli jste někdo jel vlakovým vozem upraveným na to spací kupé, tak přesně takhle. Takže tam se nerozběhnete. Tam uděláte krok a už jste na druhé straně. A, takže tam jsou takhle čtyři a jsou uprostřed je prostor, kde je stan, kde je tam taková celtovina plastová a pod tím se sedí. Tam samozřejmě si člověk musí dávat pozor, protože tam už by ten medvěd mohl přijít. A je zvláštní, že ve všech těch oknech, těch buněk v uvozovkách, jinak no, jsou to takové dřevěné kontejnery a jsou mříže. No, není to kvůli tomu, abyste si připadali jako ve vězení, ale abyste měli jistotu, že ten medvěd se k vám nedostane. A stejně tak zvenku jsou koule na otevírání, protože kliku by ten medvěd otevřel. A jinak všude okolo čluny, barely s odpadem a jeden velký barel se sušenkama.
Takže to vypadá jako trošičku jako chaos okolo nějakého kontejneru, když to řeknu slušně.
Ano, není to žádná taková romantická chata, kterou znáte třeba z těch severských filmů dřevěná. Tu měli do loňského léta, ale teď už tohle je jejich vlastní stanice, kterou se nemusí pronajímat.
Já jsem pochopila, že co se týče jaksi pracovního nějakého rytmu v celé té stanici, tak to tam vypadá trošičku jako na pionýrském táboře. Můžete popsat vlastně ten pracovní den?
Velmi. Pro mě to tam bylo v tu chvíli atemporální, úplně bez časí, protože ten čas, ten tam plyne. A jestli 8, 10 hodin, půlnoc nebo 2 hodiny ráno, to vůbec nehraje roli. Zajedno, jak je tam pořád světlo a je pořád co dělat, tak vy pracujete, dokud je to třeba. Je pravda, že mají zkušenosti s tím, když tam byli v předchozích letech, jak je tam pořád práce, nemáte tam žádného údržbáře, který vám pomůže. Takže musí dodržovat opravdu režim, že se jdou lehnout do té jedné maximálně 2 hodiny a vstávají kolem 8, aby se nikdo nesložil, což už se třeba v těch předchozích letech někomu stalo, že se úplně přepracoval. Uh-huh. Takže ráno vstáváme kolem 8 hodiny. Dřív vstává služba, protože jsou vždycky dva lidé, kteří se starají o jídlo pro ty ostatní, starají se o ten úklid, aby zase ostatní už se mohli rozjet za tou vědou. Najíme se, člověk se jde umít a potom oběd není, protože to většinou jsou věci v terénu, takže to jsou nějaké 4 sušenky nebo promazaný chleba, pokud chleba ještě tedy zbyde, tak to je do batohu. A potom zase večer služba připravuje večeři a tam je spousta oprav. Tam ani nevěříte, co všechno se tam na vás může sesypat. Já jsem tam přijela první den a hned byla jsem tam půl hodiny, jsem koukala, jak to tam všechno, jaký je tam šrumec a teď říkají, neteče voda, a pojď nám pomoct, seš tady jediná.
Jdeme opravovat důže. Trubku, jo.
A jdeme a já říkám, neteče voda, jak to, a tam teče voda z ledovcového potoka, je připojená takovou dlouhou hadicí, klasickou, co máte zahradní, má asi 500 metrů, ale teď ten terén, tam jsou takové duny z kamenů, protože tam třeba přes noc spadne kamenná lavina. Takže se tam hodně špatně chodí, to nejsou žádné kameny zarostlé, takže se tam brodíte v těch kamenech. Teď jsme tam přišli a najednou jsme viděli zával velký jako osobní auto, protože ten tam spadl přes noc a zavalil tu hadici, takže všechno jsme to museli odhazovat. A tam se nekouká na to, jestli jste holka nebo kluk, jestli unesete více nebo méně. Tam pracuje každý. A ať už je to velký kámen nebo malý, tak za 2 hodiny to bylo to samé. A pak večer ještě jednou.
Co vlastně vědci z Centra polární ekologie Jihočeské univerzity mají jako hlavní cíl svého výzkumu?
Ono jsou zapojení do celosvětového výzkumu arktické přírody, vlivu klimatu na arktickou přírodu a také vlivu člověka na arktickou přírodu. Takže oni jsou takovým zrnkem v písku, díky kterému se skládá celý ten výzkum, protože tam pracují i další renomovaní vědci z celého světa, z USA, z Kanady, ze Švédska, z Norska, z Ruska. A právě tady ti čeští vědci z Centra polární ekologie se například věnují parazitologii, proto jsme několikrát vyplouvali na moře, házeli jsme do toho severního ledového oceánu sítě z těch člunů v těch vlnách a tam jsme lovili ryby. Potom je vědci pitvají, protože zjišťují, jaké ryby mají parazity, které třeba pak můžou ohrozit člověka nebo můžou ohrozit další populace ryb. Jsou tam ornitologové, ti zase zkoumají, je tam mnoho druhů ptáků a zkoumají například rybáka dlouhoocasého. Tady možná někdo znáte od nás z České republiky rybáka obecného, ale vypadá podobně jako race, má akorát černou hlavičku, jinak je bílý. A představte si, to je špičkový pták ve svém oboru, on létá z Arktidy až na Antarktidu. A tady v Arktidě, nebo tam v Arktidě hnízdí a na Antarktidě zase je přes to letní období. A takže i život právě tady toho ptáka zkoumají, protože je to velmi zajímavé. Jsou tam botanici, ti se zase věnují tomu, jak jsou schopné přežít některé rostliny v těch podmínkách arktických a jak se rozšiřují dále do té vyšší a vyšší Arktidy, protože Arktida předpokládají, že se začne více a více obydlovat vzhledem k tomu, jak se otepluje a je tam více a více prostoru už pro lidi, který můžou osidlovat. A také jsou tam půdní mikrobiologové, například teď sledují látky v půdě, které by snad mohly pomoci v léčbě proti rakovině.
Ještě se k těm jednotlivostem vrátíme. Reportérka Romana Lémanová je dnes hostem Radiožurnálu.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
I o prázdninách.
Reportérka Romana Lémanová se vrátila z polárních oblastí. Já jsem se, Romano, musela strašně smát, když jste v tom minulém vstupu mluvila a řekla jste tady v Arktidě. Vy v tom ještě pořád trochu jedete, víte? Vy ještě nejste úplně doma.
Já se budím v noci a budím se a říkám, já jsem tohle úplně zapomněla opravit a teď běžím něco opravit a nebo že jsem něco zapomněla vyložit z člunu. A manžel mi říká, co blázníš, když jsi doma, spí a je tma a to já taky. To je, když jsem přijela první noc, nebo ten den, říkám, ona je tma a já jsem tak seděla a koukala, co se děje.
A víte, že jste si tímhle výletem možná otevřela v duši takovou pandořinu skřínku?
No, vidíme.
Už vás to, ne, takhle, už vás zcela upřímně, už vás to napadlo, že se možná budete chtít vrátit.
Já jsem zjistila, když jsem potom odlétala, byla jsem nad Pevninským Norskem a viděla jsem ty lesy a viděla jsem ta jezera, že mi hodně chyběla zeleň. Mě to moc chybělo. Tam není jediný strom a ty stromy jsou tam velké maximálně pokotníky, vrbičky a vřízky. A jestli tam jsou rostliny, tak jsou to skalničky a mě to vážně chybí.
Pojďme ještě k té vědecké práci. Já jsem se dívala na to, co jste reportovala, tak já jsem se dívala na stránky Jihočeské univerzity. Pochopila jsem, že nejen ryby loví místní vědci, ale také hraboše. To si tady úplně neumím představit, kde tam toho hraboše chytnou.
On právě hraboš tam vůbec nepatří. To je zvíře, které tam přivezli Rusové, když vozili v minulém století píci pro dobytek na Svalbard, protože oni tam měli mnoho hornických městeček a snažili se, aby tam lidé měli to, co měli doma, aby tam byli soběstačnější. Takže ty hraboše tam takhle přivezli a oni teď vědci zkoumají, jestli a jak narušují právě ten špicberský ekosystém. A paradoxně my jsme šli, nebo ty pastě dávají vědci ke stanici nebo k takové stáji koňské, protože na Svalbardu jsou všude 4 koně, tak zrovna tam, protože ani koně tam nepatří, ty jsou tam pod velmi přísným dohledem a veterinářů opravdu. Tam se i každý diví, že je tam povolili. A potom ještě jsou hraboši, vždycky je tam spousta kotců pro ty tažné psy, takže tam vždycky jsou hraboši, no a klasické pastičky, jako máte doma, ty dřevěné, co vám pěkně sklapnou prsty, tak na mandličku.
Takže chytit a zkoumat.
A zkoumat, přesně tak. Vypitvat a také zjišťují, jaké mají parazity, protože zase hraboše může sežrat liška a ta liška už zase infikuje vodu a tam člověk opravdu pije tu vodu z těch ledovcových potoků, tak zjišťují, jestli třeba nemůžou se dál nakazit lidé.
Jak je to s globálním oteplováním? Vědci z Jihočeské univerzity jezdí do Arktidy už 10 let. Určitě museli něco zaznamenat a určitě, když se to vezme v tom dlouhodobém termínu, tak jsou tam také nějaké pozorovatelné výsledky.
Ano, ano. Jezdili s nimi také v těch předchozích letech glaciologové a ta terénní stanice, která je v tundře, od které jste mluvila, že 60 kilometrů od veškeré civilizace, tak vedle ní je ještě polská stanice a tam teď hlavně jezdí glaciologové, studenti a vědci. A takže ti se tomu věnují. A ono je to ale vidět vážně na první pohled, protože tam já jsem také dávala na web fotografii z jedné ledovcové jeskyně. Nádherná, taková modrá barva, tyrkysově modrá. Ta tam byla loni a zajelo by tam pod ní určitě auto, možná dvě, ale to už není, ona spadla. Tam totiž, když jsme se ještě bavili o tom tichu a klidu, tak jediné, co vás ještě vyruší, tak je hřmění.
Já jsem praskání ledovce.
Strašně lekla. Já říkám, to není možné, že jde bouřka, tady modrá obloha. No, a to je vážně, láme se ten ledovec a je to slyšet třeba několikrát za hodinu. A je to opravdu vidět na první pohled. Třeba letos tam byl u jednoho ledovce Nordenskjöld, ten ledovec se jmenuje, v zátoce Petunia Buchta. Letos je tam takový malý ostrůvek ledovcový a je 30 metrů od toho celého masivu ledovce a loni to bylo ještě spojené. Jo, takže tam je to opravdu vidět na první pohled i v takovémto krátkém časovém období, že ten ledovec nestačí zase nabít tu hmotu, která z něj odtála během toho léta. Ale mluvila jsem právě s těmi odborníky, ani glaciologové, ani ti odborníci tady právě tady na to oteplování a na ledovce se neshodnou třeba na těch konkrétních názorech, ale obecně mluvili o tom, že to oteplování je i bez tak. Navíc my jako lidé k tomu samozřejmě bohužel přispíváme něčím, co není úplně dobré pro tu planetu a Sama ta Arktida se od druhé světové války oteplila o 2 stupně Celsia a přímo tam v tom centru, kde my jsme byli, to je až o 4 stupně Celsia a je to opravdu znát.
Romana Lémanová je dnes hostem Radiožurnálu. Reportérka z Českých Budějovic, naše kolegyně Romana Lémanová, se vrátila z polárních oblastí. Střelecký kurz jste musela absolvovat, a to u pušku i signální pistoli. To se člověk učí ještě před odjezdem, nebo se to naučí až ve Svalbardu?
Až na Svalbardu, až tam, když jsem připlula do tundry, ale bylo to hned během těch prvních 5 minut. Dostala jsem velkou pušku a už jsem musela.
No dobře, ale když se řekne střelecký kurz, tak si člověk představí, kdo ví co a kdo ví, jak dlouho to netrvá.
Ano, není to tak rychle, jako to třeba známe tady, není to tak pomalé, jako to známe od nás, ale on je tam vyloženě vyškolený pracovník z Jihočeské univerzity, ten vám všechno vysvětlí, jak to funguje, jak nabíjet. A já už jsem zkoušela doma, a tam vím, že mi to teda moc nešlo, ale je zvláštní, že když jste najednou v tom jiném prostředí a víte, že na tomhle bude závislý váš život, tak v tu chvíli úplně to bylo jiné. Já jsem se to naučila strašně rychle a i když doma jsem nestřelila nikdy ani do terče, ani do toho bílého, tak tady hned na poprvé jsem dvakrát střelila do černého a v tu chvíli já jsem se uvědomila, že jsem si hodně rychle zvykla na to, že jsem jinde, že jsem v divočině a musím si dávat pozor sama na sebe. I když třeba mám k zbraním rezervovaný vztah, tak ten problém jsem tam s tím neměla.
Pravidla pro plašení ledních medvědů, záměrně neříkám střelbu, jsou docela přísná. Jenom ta vzdálenost, že můžete vystřelit, pakliže medvěd je ve vzdálenosti 40 metrů a menší, mi přijde poměrně těsná.
Ano, za 2 vteřiny by to prý stihl, tuhle vzdálenost. Ale na druhou stranu, ti vědci tam jezdí už 10 let a nikdy nemuseli přímo na toho medvěda vystřelit. Vždycky se jim podařilo ho odehnat, i když pravda někdy od stanice až po 3 dnech a to nesměli 3 dny odejít nebo vyjít vůbec ze stanice. Ale toho medvěda můžete vyplašit hlukem, také medvěd se bojí toho, když je někdo větší, takže když jste větší skupinka, tak se semknete, začnete skákat, dělat většího, než jste medvěd. A hlavně je to tundra, je vidět hodně daleko. Takže vy toho medvěda jako malou bílou kuličku můžete vidět na x kilometrů daleko před sebe, takže prostě změníte směr. Ten medvěd je tam doma a ne vy.
Pochopila jsem, že zastřelení medvěda je krajní možností a i když se to stane, tak stejně vás přijedou vyšetřovat, je to tak?
Přesně tak, je to podobné, jako když někdo zavraždí člověka, úplně stejný tým přijede a začne vyšetřovat, co se stalo, jestli jste dodrželi všechny bezpečnostní pokyny, jestli člověk nezareagoval tak, jak prostě neměl. Takže úplně stejně. A člověk z toho pak může mít velký problém, když pochybí.
Mají místní nějakou statistiku, třeba kolikrát medvěd za poslední leta vlastně napadl člověka, zabil člověka a tak dále?
Ono to totiž je zajímavé. Ono to není přímo, že by ten medvěd chtěl napadnout člověka, ale protože ten medvěd je mořský živočich a loví tuleně. On neloví ani sobě dokonce, i když ti sobě jsou takový krocí, ale jenom tuleně. Tak vy mu toho tuleně připomínáte.
Ve spacáku jsem jasný tuleň.
Ve spacáku, anebo v tom ursuitu, v těch oblecích na moři, to jste tuleň, to máte jasné. Ale ta statistika, kolik je tam napadení, tam určitě byla, já se teď z hlavy nepamatuji, ale vlastně případ z loňského roku, kdy tedy medvěd napadl Čechy, českou skupinu.
Za jak dlouho si člověk zvykne na to, že do práce, do ledničky i do sprchy chodí s puškou?
Za minutu. V tu chvíli si to uvědomíte hned, že jste úplně někde jinde a že tam o něco jde. A hlavně hned během 5 minut zjistíte, že se pořád otáčíte. Hned se na to člověk zvykne.
Ale do sprchy se musí chodit ve dvou.
No, to je pravda.
To znamená, jeden provádí hygienu, druhý by střílel v případě neštěstí.
Vzhledem k tomu, že už ta sprcha sama o sobě stojí hodně úsilí, tak člověk nestačí ani sledovat, jestli tam za kopečkem na něj nikdo nevyskočí. A i když si jdete odskočit na malou, tak máte hned tam 30 cm od sebe signální pistoli, takže i když máte kalhoty někde u půl kolen, tak musíte.
Vy jste mluvila o plážích, jak jsou rozlehlé, když se řekne pláž, tak si samozřejmě člověk představí něco úplně jiného, než je na Svalbardu, ale co koupání?
Je hodně ledové, protože severní ledový oceán má, nebo tam, když jsem se koupala, měla 4 stupně. A ten ledovcový potok, pod kterým jsem se snažila sprchovat, měl 1 stupeň Celsia. A to moře bylo mnohem horší, ale bylo to tím, že je tam velký tlak a ten oceán má přece jenom sílu. Není to jako u těch klidných jižních moří, kam jezdím na dovolenou. Takže já, když jsem tam skočila, jsem úplně cítila tu masu té vody a toho chladu ze všech stran. Takže já bych tam asi dobrovolně už neskočila.
Na webu Radiožurnálu se ptáte a Romana Lémanová bude za okamžik odpovídat i na vaše otázky. Romany Lémanové se v dopoledním Radiožurnálu ptáte. Ptá se Karel z Loun na to, jak to vypadá se zásobováním potravinami na polární stanici Jihočeské univerzity.
Polárníci si všechno vozí sami, pošlou si to nákladní lodí z Gdaňska, z polského Gdaňska. A jsou to všechno české potraviny, protože ty na tom Svalbardu jsou opravdu velmi drahé. A potom každý z nás, kdo tam jede, ať je to vědec, kapacita, nebo studenta, nebo novinář, tak musí přivést 2 bochníky chleba a zeleninu, protože to je tam asi 4x až 5x dražší.
Takže skutečně je tam draho a v podstatě asi jediné místo k nákupu bude hlavní město.
Přesně tak. Tam je obchod samozřejmě, to vypadá jako takové menší městečko, tam se nakoupit dá. Problém není, ale třeba já, když jsem pak pekla bábovku, tak jsem spočítala, že mě vyšla na 300 českých.
Co se týče ekologie, jak to vypadá s odpadky?
To je ale skvělé. Já jsem se tam tak inspirovala, ne, že bych netřídila, ale když jste v té tundře, vy se tam musíte postarat o svůj veškerý odpad, takže si hodně
včetně,
dobře...
Včetně biologického odpadu.
Včetně všeho. A to je totiž, to jsou řecké toalety na druhou. Dámy i muži, když se jdou odskočit na malou, tak to jdete někam, prostě někam. A my pak jsme tam měli jako ženy takový důlek, aby jsme alespoň měli jenom jedno místo. A když jdete tedy si odskočit na velkou, tak jsou tam kadibutky, ale vy ten papír musíte dát vedle do plechového kýble, protože to se potom spálíte. A to pevné, jednou za týden, kdokoliv. My všichni jsme se to prostě museli odnášet do moře. To moře, ty ryby se tam s tím velmi rychle poradí, to není nic špatného, ale proto se to musí ještě takhle dělit.
Uh-huh. A potom přece jenom, ale nedá se ekologicky zlikvidovat veškerý odpad na stanici, tak co se s tím potom děje? Posílá se to lodí zase zpátky?
Ne, posílá se to lodí, to si sami odvezete.
Svalbard je skutečně zvláštní místo. Píše se o něm také to, že se tam vlastně lidé ani nerodí, ani tam neumírají. Co se stane, když na Svalbardu umřu?
Ono je to proto, protože jak je tam permafrost, tak to tělo, když se pohřbí, tak ty kosti po letech zase vylezou na povrch. Tak je to proto lidé by měli odcestovat včas na pevninu a proto já tam ani neviděla tolik těch starších lidí, mě to nejdřív vrtalo hlavou. A žádná spalovna tam není, takže tady z toho pohledu ona by se jim nevyplatila, protože tam žije všeho všudy 2,5 tisíce lidí, takže lidé tam spíš žijí třeba 20-30 let a to už se o nich mluví jako o starousedlících.
Podepíše se to nějak na tom starousedlíkovi, ten pohyb, jiný rytmus života, život blíž přírodě? Měla jste možnost třeba pozorovat i tohle, nebo se o tom s někým bavit?
Určitě. Za jedno ti lidé vypadají i jinak. Ženy jsou opravdu takové statné a ty vůbec nepřemýšlí, jestli berou 50 kilo, nebo je to 10-kilový pytel, jestli je jim 50, nebo je jim 30. Tam opravdu všichni pracují hodně a všichni tam souzní s tou přírodou, protože tam, když padne mlha, tak to není jako tady, že si zapnete mlhovky a jedete dál. Tam je ta mlha tak hustá, že se nedostanete dál a ani nemůžete za město, už je to, nebo můžete, ale to velmi nebezpečné kvůli medvědům. Takže ti lidé jsou tam mnohem víc zžití s tou přírodou a tam si uvědomíte, že to není lidé a příroda, ale tam je to příroda a pak teprve my.
Mají k sobě blíž? Co se třeba vztahu týče?
Já bych řekla, že ano, protože oni si pomáhají. Neskutečně si pomáhají, aniž by jeden druhému musel něco říct. Všechno si půjčí, na všechno se vidí. Oni viděli, že jsem tam nad něčím přemýšlím, jestli půjdu doprava nebo doleva a hned nepotřebujete pomoct. A nebo jsme měli něco s autem, hned se někdo zastavil. Vůbec nemusíte nikoho stopovat. Oni totiž ví, že vám tam nikdo jiný v tu chvíli nepomůže. Tam, když byla lavina, tak lidé nepřemýšleli nad tím, že musí jet do práce. práce, prostě nejeli a pomáhali ostatním. A takhle je to se vším.
Reportérky Romany Lémanové se ptáte vaše další otázky za pár minut.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
I o prázdninách.
V dopoledním radiožurnálu se ptáte reportérky Romany Lémanové. Martin píše, mluvila jste o polární stanici. Co tam je a co tam není? Můžete to popsat, jak je to s elektřinou? Jsou tam ještě nějaké vymoženosti civilizace?
Ano, tak ta elektřina tam není přivedená, není odkud, ale mají generátor, který ale pouští tak maximálně na 2 hodiny za den, anebo spíš večer. Když si představíte ty buňky, tak v těch jsou palandy, tam se spí a ve dvou je kuchyňka, vaří se na plynu, takže ono to vypadá jako taková kuchyňka, kterou třeba máte na chalupě. Je tam sice dřez i s kohoutkem, ale z ní žádná voda neteče, protože ta voda nejblíže je nějakých 50 metrů a je teda vyvedená z Hadice, ale to mě fascinovalo, když jsem tam přijela z té Hadice, takhle úplně hnědá voda. A já říkám, kdybych se tady mohla napít. A věci mi říkají, no tady si to natoč, ne? A já říkám, natoč, ale je to úplně hnědé. No to se nech odstát.
Ale pořád to bude asi čistší, než kdyby se člověk tady napil z potoka, ne?
A je to pravda, akorát, že jsem tady se pak zvykla, že čistá voda má barvu černého čaje a dole je písek a pak, když jsem se ráno myla, tak to byl skvělý peeling na obličej, ale pravda, na ty zuby ten písek v té vodě nebyl úplně moc dobrý.
Vítek, České Budějovice, dobrý den, Romano. Jak se vám tam spalo?
Ze začátku jsem se dávala přes hlavu tričko, ale potom, jak je tam člověk hodně unavený, protože tam žijete mnohem více hodin, jak je to světlo, ono vás zároveň nabíjí, protože nejkrásnější světlo sluníčko je tam po půlnoci, kolem 1., 2. hodiny ranní, tak pak, když už jste unavení, tak je vám to jedno, to byste usnuli klidně venku.
Pojďte mi ještě říci, když jsme se bavili o tom vybavení a padlo tady od jednoho našeho posluchače slovo luxus. Dopřejí si polárníci nějaký luxus, třeba vědci na té stanici? A když ano, tak jak takový luxus vypadá?
Jak takový luxus vypadá? Já právě nad tím přemýšlím, co tam mohlo být v té terénní stanici za luxus. Tam asi nebylo nic.
Třeba si člověk uvaří nějakou mimořádnou kávu nebo prostě přijde Romana Lémanová a udělá bábovku, to je luxus.
No tady totiž ani bábovka, jo, vlastně tady jsme měli bábovku, máte pravdu, dělali jsme perník, ale to je všechno ze sáčků, to jsou všechno takové ty směsi, takže ono zase takový luxus, když jste zvyklí na vajíčka, to nebyl, ale to je pravda, měli jsme tam french pressovou konvici a to jsme si ručně umleli kávu, to byla nádhera, to byl ten luxus.
Romano, jaká je budoucnost Svalbardu? Vy jste mluvila o globálním oteplování i o tom, že se vlastně vědci připravují na větší zalidňování tohohle kousku země. Tak jak to bude?
Ano, předpokládají, protože už teď tam jezdí čím dál tím více turistů. Za den tam třeba připlují ty dvě veliké lodě. Někdo tomu říká, že paneláky, vystoupí z toho třeba 1500 až 3000 lidí, což si vemte, že je více než je lidí na celém Svalbardu. Takže lidé už sami mají zájem vůbec tuhle krajinu poznávat. Nejen ti Horalové, jako třeba vy, Lucie, a spousta posluchačů, kteří nás poslouchají, ale i ti, které zajímá, jak to tam vypadá. A vzhledem tomu, jak se otepluje a postupuje tedy dál ta příroda Arktidy, která už je obydlitelná, tak se tam stěhuje i více lidí a zřejmě i během třeba 50 let tam bude moci bydlet více lidí, než bydlí teď, protože tam to bude mnohem příznivější. A na druhou stranu, ale třeba teď vyloženě do města Longyearbyen se může přestěhovat jen ten, kdo má práci a pokud ji nemá několik měsíců, tak musí zpátky na pevninu.
Co člověk během takové reportážní cesty zjistí sám o sobě?
Že musí říct o sobě úplně vše, co by třeba neřekl mnohdy ani nejbližšímu člověku, protože jste tam závislí jeden na druhém a to pro mě nebylo jednoduché. Já úplně o sobě nerada říkám své soukromé věci a vy tam musíte přijít do té tundry a říct úplně všechno, protože ti lidé vám pak pomůžou. Ti lidé vám pomůžou jako zdravotníci, tam vám nepřijede žádná záchranka, vrtulník možná za několik hodin. A pak zjistíte, že je dobré, když je člověk trochu skromný a je schopný poslouchat toho druhého. A nepovyšovat se na ty druhé.
Jak rychle se člověk naučí zase poslouchat zpátky svoje smysly?
To bylo velmi rychle. Velmi rychle, jestli myslíte tam v přírodě, takové ty lidské, člověčí smysly. Mě to překvapilo, to bylo během pár hodin. Tam zjistíte, že víc posloucháte. Víc jsem poslouchala, víc jsem určitě vnímala ten sluch, jestli se někde něco nešustne a jestli neuslyším medvěda a jestli ho neucítím. Takový ten pach.
Romana Lémanová se vrátila z polárních oblastí, odvysílala celou řadu skvělých reportáží a dnes byla hostem dopoledního radiožurnálu. Tak děkuji za váš čas, za práci a ať se vám daří, Romano.
Děkuji za pozvání a všem také za otázky. Naslyšenou.
Naslyšenou.